Unang Korinto, Kapitulo 11.
Busa, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Gidayeg ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako. Ug inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Apan buot ko nga masayod kamo, nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao, ang bana maoy ulo sa iyang asawa, ug ang Dios maoy ulo ni Kristo. Busa, ang usak ka lalaki nga magpandong kun magampo o magwali sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw kang Kristo. Ug ang babae nga dili magpandong kun magampo o magpadayag sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra siya sa babae nga kiniskisan ang ulo. Kun ang babae dili magpandong, maayo pang putlo niya ang iyang buhok. Ug tungod kay makauulaw man sa usak ka babae nga kiskisan ang iyang ulo o putlon ang iyang buhok, kinahanglan magpandong siya. Dili kinahanglang magpandong ang lalaki kay siya larawan man sa dagway ug himaya sa Dios. Apan ang babae larawan sa himaya sa lalaki, kay ang lalaki wala man buhatag gikan sa babae, kundili ang babae maoy gibuhat gikan sa lalaki. Wala buhata ang lalaki alang sa babae, apan ang babae gibuhat alang sa lalaki. Busa, tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babae aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babae nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babae. Kay sama nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babae ug ang tanang butang nagikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini. Maayo ba sa babae nga musimbang nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan, nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok, apan garbo kini sa babae. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kun adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang akurang ikaingon, mao nga kami ug ang kaiglesyahan sa Dios, walay laing nabatasan diha sa pagsimba gawas niini. Niining musunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom, inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom, ingon nga iglesia, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon, maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayod ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay magunahay man kamo sa pagpangaon. Busa, ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamo'y kaugalingong mga balay diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang iglesia sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daigon ko ba kamo? Dili gayod. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan. Unya, nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa, ang mukaon sa pan sa Ginoo umuinom gikan sa iyang kupa sa paaging nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa, kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. kay kundili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa. Siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kun susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kun silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato. Aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa palihapon sa Ginoo. Paghinulatay kamo, ug kun may usa kaninyo nga gigutom, kinahanglang mo kaon siya didto sa iyang balay aron dili kamo kastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom. Ug mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon kura kini, inig-anha nako.